Mit navn er Dan Grønbæk, og næste times tid skal du med mig ind i teknologiens verden, som den har taget sig ud de sidste 10 år. Når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, så siger vi ikke bare velkommen til det nye år. Vi siger også goddag til et helt nyt år 10, nemlig 2020'erne eller 2020'erne. Og det betyder jo også, at vi kan sige farvel til et år 10, 2010'erne. Et år 10, hvor verden har forandret sig på enormt mange fronter her i de vilde 10'er. Og der vil vi dykke lidt ned i, hvad der har været de vigtigste begivenheder over de sidste 10 år. Vi kigger på handel, vi kigger på tv-serier, vi kigger på kriminalitet, sport, natur og meget andet. Og i næste times tid, der skal vi kigge på teknologi. Fordi vores verden har ændret sig i takt med, at vores liv og vi selv er blevet techificeret. Vi portrætterer vores liv på Instagram, vi deler vores holdninger på Facebook, og vi møder vores kommende ægtefæller på Tinder. Vores børn, de beder ikke længere om at få tændt for fjernsynet derhjemme. I stedet vil de gerne have iPad'en i hånden, og alle de der minder, vi så lige så langsomt bygger op. Dem gemmer vi op i skyen. Ikke den naturlige hvide af slagsen, men en teknologisk sky, som ikke manifesterer sig i et billede, men i stedet står og summer i et eller andet datacenter et eller andet sted i verden. Vi skal igennem rigtig meget i den næste times tid, og mens jeg ligesom er ham, der tager dig i hånden på vejen i teknologiens jungle, så er Mads Timmer, der er CEO hos videnscenteret Innovation Lab, den der indfødte i skoven, som kan guide os lidt udenom valgfarene, eller i hvert fald vise os, hvad der er farligt, og hvad der er godt, og hvad vi gerne må smage på også lidt mere. Velkommen indenfor. Og så velkommen til dig, Mads Timmer.
Tak.
Hvad var det mest skelsættende stykke teknologi for dig, helt personligt, i 10'erne?
Jeg tror, at når vi kigger tilbage, så er det første, vi får øje på, det er jo vores egen nylige fodspor. Så det må nok være sådan en nyere tildragelse, umiddelbart, hvis jeg skal svare på det. Det er elbil.
Det er, elbil.
Synes, det er simpelthen som at skifte fra en gammel Nokia til en iPhone 10. Det er uden tvivl det største spring, jeg har foretaget i 10'erne, selvom jeg synes personligt, har jeg taget nogle spring og nogle koldbøtter. Ellers så, hvis man skal se lidt bredere på det, så er det jo nok den fuldstændig centrale placering, som ens smartphone har fået efterhånden. Mm. Det er nok, som i virkeligheden også står for en personalisering og en frihed, der er kommet ind i billedet, som vi ikke havde før, dengang vi havde computer, desktop-computer og telefoner var noget, der egentlig mest var beregnet til at ringe fra og til.
Og vi kan jo et eller andet sted prøve at åbne altså samtalen i den her time. Altså formatet er ligesom ret simpelt. Du har fået til opgave at vælge de tre vigtigste ting. Du har arbejdet med teknologi rigtig mange år igennem Innovation Lab, og du har valgt tre temaer, vi skal ind og kigge på. Men telefonen er måske et meget godt eksempel på hvordan tiden har ændret ved vores forhold til teknologi. Fordi det er måske gået fra at være nice to have til at være need to have. I 10'erne, i hvert fald for mig personligt.
Altså, det er jo næsten blevet mere need to have. Det er jo blevet sådan, at undersøgelser viser jo, at hankønsvæsener, de mister deres potens, når man tager deres telefon fra dem. Det er ikke engang løgn. Jeg har ikke rigtig selv ture gennemføre eksperimentet, men det siger jo lidt om, hvor fuldstændig centralt det er blevet som del af ikke bare vores hverdag, men nærmest som del af vores personlighed. Lidt uhyggeligt, synes jeg også, det er, at det er gået ind og fylder så meget. Og i dag, der skal man jo på skærmkurser som familie for at finde ud af, hvordan styrer vi det derhjemme. Nogle mener, vi kigger tilbage på det på samme måde, som vi havde kokain i Coca-Cola til at starte med den her vidt drevne periode med rovforbrug på digital skærm. Mm. At vi er nødt til at lige så stille finde nogle sunde ben og tillægge os en lille smule digital dannelse også. Og den opgave, den står vi overfor i 20'erne.
Jeg har arbejdet en del med teknologi fra den sådan mere videnskabelige tilgang til det, altså forskning i teknologibrug og i hvilke teknologier ligesom kan hjælpe os med at blive klogere på verden omkring os. Og noget af det, der også dukker op, det er, når man taler for eksempel computerspil, bliver det sådan et meget godt case på, at man står i dag og råber vagt i gevær over for de unge, der netop leger med geværet inde i den her virtuelle verden, hvor de skyder hinanden og ovenikøbet tjener kassen på det efterhånden. Men så mange
nogen gør.
Ja, nogen gør. Langt de fleste gør nok ikke.
Nej.
Men så er der sådan nogle forskere, der ligesom kigger på det og siger, jo, men vi råbte også vagt i gevær over for radioen, og vi råbte også vagt i gevær over for bogen dengang, garanteret. Vi råbte også vagt i gevær over for fjernsynet og for alt muligt andet, der er kommet i tidens løb. Sådan bare lige inden vi går i gang med emnerne her, tror jeg, er vi blevet for, er vi for varsomme, vil vi kigge tilbage om 20 år og sige, vi råbte også vagt i gevær over Counter-Strike og internettet og teknologien dengang?
Det ved vi jo ikke 100%. Det må eftertiden jo vise, men jeg tror, det er sundt nok at mærke efter og føle, har vi egentlig den tilværelse, vi gerne vil have, og er der noget, der forhindrer os i at have den tilværelse, vi gerne vil have? Og der kan vi jo se, at der er nogle tal for, at unge føler sig mere ensomme, og når de selv skal sige det, og jeg har været i kontakt med en del unge i forbindelse med forskellige strategier, jeg også har været med til at lave for skoleregi og ungdomsuddannelser, og de er selv opmærksomme på nogle problemstillinger, som de føler, at den her digitalisering er med til at skabe for dem. De føler, at det er svært at fordybe sig. De føler, at det er svært at skabe de her sociale relationer. De ser tilbage en, to generationer med referens for, hvordan deres bedste forældre er i stand til at stille sig op i en forsamling, hvor de tør ikke engang ringe til nogen. De vil meget hellere skrive og have gang i otte synkron dialoger på forskellige digitale platforme, men de vil ringe til nogen.
Vi prøver så vidt muligt at lade både geværerne og vagterne stå ude for døren, og så prøver vi lige at kaste os ned i det fascinerende, der er sket i teknologien over de sidste 10 år, og prøver at angribe det derfra. Og som sagt, så er formatet altså, at Mads Timmer, som er min gæst her, har fået lov til at vælge tre emner, som har været de største teknologiske gamechanger, eller i hvert fald nogle af dem, i løbet af 10'erne, og dem løber vi altså igennem i løbet af den næste times tid. Velkommen indenfor til De Vilde 10'er om tech. Mads Timmer, jeg har din liste her foran mig, og jeg synes, vi skal starte med cloud-teknologi. Og nu har jeg lige siddet og googlet lidt på det, fordi det er jo et af de der begreber fra techen, hvor vi alle sammen godt ved det. Vi kender det godt, vi bruger det i vores hverdag nærmest hele tiden. Men når man taler om begrebet, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Og jeg gik, apropos teknologi, smuttede lige en tur på Wikipedia og slog op det her med cloud. Og der deler man det op i to ting. Man deler det op i det her cloud computing og cloud hosting. Kan du ikke lige starte med at tage os igennem grundteknologien? Hvad er cloud egentlig?
Cloud er en infrastruktur, og jeg tror, lad os ikke gøre det mere teknologiseret, end det i virkeligheden er. Altså, det er jo en, man kan også sige, at det er en form for teknologisk frihedsbevægelse, der startede i Sydafrika i 2007, hvor en medarbejder fra Amazon stillede sig op og sagde, der er den her mulighed for, at vi måske kan begynde at sælge noget overskudskapacitet for vores servercenter. Skulle vi ikke gøre det? Jeg skulle ikke kalde det cloud, fordi det er lidt ligesom en sky, man altid kan tappe ind og ud af efterhånden, som ens behov det er der eller ikke er der. Og med det kom der også muligheden for, at virksomheder kunne gå fra en idé i en garage til at have millioner af besøgende på kort tid. Det var ikke muligt inden. Der skulle du købe din egen server og have dem installeret og konfigureret. Så derfor var det altid sådan, at hvis der var nogen, der havde succes, jamen så gik deres hjemmeside ned.
Og det er jo dybest set plads, vi taler om.
Det er dybest set det samme, som du har på en computer. Det vil sige, det er regnekraft, og det er lagerplads. Mm. Og med cloud bliver den så stort set ubegrænset i sin grundstruktur. Og det betyder, at du kan lagre lige så meget, du overhovedet har lyst til. Du kan bevæge dig rundt lige så frit, som du overhovedet har lyst til. Og du kan altid tilgå dine ting fra den terminal, du kan logge ind og ud af. Du behøver ikke engang have din egen computer eller din egen telefon. Og vi synes måske allerede, det er sådan lidt mærkeligt, hvis vi tænker på, at det var stærkt begrænset, hvor mange billeder man kunne lagre i sin billedtjeneste for 10 år siden. At vi havde sådan noget, der hedder software. Jeg har prøvet at forklare mine børn, hvad software er. Det synes jeg er et mærkeligt begreb. Det der med, at man køber noget digitalt, som om det er et fysisk produkt. Altså, hvad er det for noget? Det var da en åndssvag idé.
Ja, det er lidt på samme måde, som man går ned og køber et PlayStation-spil. Eller et, som man, ja. Dengang jeg var barn, der skyndte jeg mig jo ned hver eneste år og købte FIFA til computer, kan jeg huske. Altså sådan virkelig løb, og så får man den her skive med hjem, og så tog det i stedet mellem 6 og 9 uger at installere det på computeren, og så kunne du bagefter få lov til at spille det de resterende 6 til 9 uger, inden der udkom et nyt, kan man sige.
Og sådan har vi jo alle sammen. Mig er det jo nok de første barnlige skridt ud i spilverdenen, var jo med en Commodore 64 og en båndoptager, hvor der også krævede lidt tålmodighed. Og det er jo ikke på nogen måde nødvendigt, og du har jo en manglende begrænsning i dag med cloud, der gør, at du kan jo forvente naturtro grafik og fantastisk respons, også når du spiller, men det kan du i princippet også, når du skal tilgå arbejdsfiler, og når du skal streame dine yndlingsserier og sådan noget. Det er jo også noget, som man ville synes var mærkværdigt. Det var faktisk også, inden vi kom ind i 10'erne, var det faktisk forbudt. Det er mange, der glemmer lidt i Danmark, men streaming var jo faktisk ikke tilladt. Vi var selv med til at prøve at starte nogle tidlige initiativer op. Men det var fy, inden vi kom ind i 10'erne, lige inden 10'erne startet. Det er sjovt at tænke sig. Sådan at det også engang været forbudt at køre med styrthjelm, når man kørte på motorcykel. Fordi det var et modelune, så man ikke var sikker på, om det nu også var til førerens bedste.
Jeg har fundet en gammel artikel her fra, den er fra Computer World magasinet. Den er fra den 16. november 2010, og det var, det var deres fremragende teknologiredaktør, husker det som om, Kim Stensdal, som har skrevet den. Og han skriver nemlig, overskriften er, cloud computing, sådan fungerer det. Og det har jo så været lige på kanten til, at man sådan rigtig gik i gang, ikke? Og så skriver han her, cloud computing er med dets base i de store datacentre et fundamentalt skift i måden IT leveres og forbruges på. Mm. Få en introduktion til en af tidens mest markante IT-tendenser lige her.
Ja.
Og det handler jo om, som han skriver her, at fordelen, ligesom strøm i dag leveres igennem et stik i væggen, så er hele ideen med cloud computing, at IT i fremtiden skal kunne leveres over internettet som en service, du kan hive ned, uanset hvor du er. Og det er jo sådan nogle kæmpe store selskaber, som har set en god idé der. Du nævnte den her medarbejder i Sydafrika fra Amazon.
Ja, som ingen danskere vidste, hvad var på det tidspunkt.
Mm.
Jeg husker, jeg deltog i et radioprogram, hvor jeg anbefalede folk at købe aktier i Amazon. Jeg skulle have lyttet selv til det, så havde jeg fået pengene omkring 150 gange igen, eller sådan noget i forhold til, til det. Men der er jo kommet flere spillere på banen, og det har vist sig, at det er jo en fremragende forretning at kunne hjælpe folk med at etablere den her infrastruktur, eller faktisk overtage den for dem.
Mm.
For inden da var det op til virksomheder selv og deres IT-afdeling at sørge for håndtere den her alkymi, som det var at have at gøre med computer. I dag, der er det jo et par simple klik, og så kan du konfigurere, hvordan du gerne vil have det, uanset om du er et større selskab, eller om du er et mindre.
Mm.
I forlængelse af det, skal man så bare lige huske selvfølgelig, og det er jo en af de der hager, der altid er, det er jo to skridt frem, og så måske et halvt tilbage eller noget. I hvert fald så er det mere og mere med en omtanke, at vi går ind i de her digitale fodspor, og sikkerhed er jo noget af det, der er på alles læber, også når vi snakker cloud, fordi hvordan det er jo fantastisk, alle de muligheder, der er, den der frihed, der er for at kunne bevæge sig rundt overalt, uanset om du er på arbejde eller gør det som privatperson.
Mm.
Men det betyder også, at vi skal være lidt mere opmærksomme.
Og det er jo lige præcis det, der bringer mig ind i det næste emne, fordi hele konceptet i, at du tager de der enkelte små harddiske, der var ude på de enkelte computere og på de enkelte server førhen, hvor man havde noget computerkraft og noget plads, man kunne bruge til sine ting, så er det hele jo flyttet ind på nogle gigantiske datacenter et eller andet sted nu, hvor man så hoster det hos et andet stort selskab, som ligesom udlejer pladsen, sagt med et gammelt ord.
Ja.
Det der jo er ved det, jeg sad bare lige for sjov skyld her nu, inden du kom 5 minutter før, og lige kiggede på min telefon, og tænkte, hvor meget på min telefon er egentlig, når jeg nu snakker cloud, hvad bruger jeg sådan aktivt? For det ene ting er alt det, man ikke lægger mærke til. Når man sender en iMessage, så ligger den jo et eller andet sted hos Apple på en cloud-løsning. Men altså sådan noget som, jeg har noget Dropbox her, jeg har også noget WeShare, jeg bruger en del. Jeg har jo i og for sig rigtig mange ting i sig selv. Altså, jeg har jo mange apps, jeg bruger, hvor jeg gemmer søgninger eller spil, hvor jeg har en eller anden form for historik gemt derinde. Ja. Købshistorikker på online-butikker, som også har deres egne apps på min smarte smartphone her nu.
Ja.
For ikke at sige Facebook, Instagram, LinkedIn, alt muligt forskellige. Snapchat har jeg også. Jeg har faktisk også Skype. Der må også ligge noget der, garanteret.
Mm. Er det alle sponsorerne fra Radio 4, du nævner?
Nej, det er min public service. Jeg har ikke sponsorer, det skal du ud på. Gud, hvis der, man kunne det, så ville der nok være mange penge. Det tror jeg ikke det.
Jo.
Hvad hedder det? Nej, men uanset hvad, det er jo stort set alt, hvad jeg bruger, er blevet hæftet op på en cloud efterhånden. Er det ikke det?
Jo. Og der er jo ingen, der har overblik over det. Selv eksperter, de bliver overrasket over, hvor meget de i virkeligheden er, efterlader sig et dataspor, som er med, som det, der er med til at gøre det nemt for en. Det er det, der er med til at sørge for, når du, at du bare kan køre ombord på færgen, fordi din nummerplade den bliver genkendt, og at tingene det flasker sig omkring dig. Og det er jo noget af det, som cloud jo i den grad også giver mulighed for. Trade-off er, at du afleverer data.
Ja, det gør man jo. Der er nogle selskaber, der så har det. Det er jo sådan en helt anden problematik, der også har været. Altså, det er jo i forhold til, hvad ejer man egentlig selv af sin viden efterhånden. Der har vi sådan en smuk bogstavkombination, der hedder GDPR, som dukket op, som virkelig har ændret noget også. Men inden vi lige når til det, så kan jeg godt tage det med. Altså, det her med, at vi ligesom rykker alt vores data fra noget decentralt til noget centralt, og så ligger det der. Det åbner jo altså også op for nogle rigtig kedelige muligheder for dem, der har ilde tanker.
Ja, du kan sige, at ansvaret, hvor du før var vores eget, i forhold til IT-sikkerhed, så er det lidt mere delt nu, fordi der er jo også nogen, som skal stå på mål for din IT-sikkerhed.
Mm.
Og det er jo dem, som er med til at centralisere datastrømmene og stå for den her infrastruktur. Og det er jo ikke mere centraliseret, end at det faktisk i stigende grad er distribueret. Så det er ikke mere sådan noget, at det er nogle kæmpestore knorrende datacenter udelukkende. Dem er der også, men det er en del af et kæmpestort infrastrukturelt apparatur, som er kommet på benene, og som minder jo om et vejnet, og noget af motorveje, og noget af amtsveje, som det hed i gamle dage, og noget af kommunalveje, noget af grusveje. Og man skal udnytte fordelene ved det hele, og muligheden for at kunne spille på alle de forskellige strenge, der er i den her dybest set globale infrastruktur, der hedder internettet, som cloud jo i den grad bygger op på.
Jeg fandt en historie faktisk, den er ikke så gammel, den er fra januar 2019. Det er det amerikanske medie Wired, som på det tidspunkt havde en historie om et nyt, jeg mener, det var et tysk forskningsprojekt, hvor man havde nede at kigge på nogle af de her store databaser. Det var et database, der hedder, jeg mener, Collections 2.5 på det tidspunkt, hvor man egentlig kom frem til, at der var 2,2 milliarder lækkede login-data ude på nettet. Og det handlede jo egentlig om brugernavne, om passwords til forskellige ting. Det var blandt andet fra Dropbox, fra LinkedIn, mener jeg. Ja. Og så havde mennesker med onde hensigter og fingersnille på et tastatur, havde ligesom samlet de her ting i nogle kæmpe store databaser, hvor man så stille og roligt kunne hive nogle ting ud, hvis man lige skulle bruge det til et eller andet berigelse. At det her dybest set udkrystalliseringen, at det problem, man på forhånd måske godt kunne se ved at samle vores informationer?
Helt sikkert. Og man kunne fortsætte. Man kunne sige, at en af de ting, som er blevet rigtig populært med smart home-løsninger hjemme, det er jo, at du kan fjerne overvåge dit hjem, og du selv kan installere små overvågningskameraer derhjemme, og selv styre din sikkerhed omkring hjemmet.
Mm.
Det betyder så også, at det kan hackes. Og der er faktisk hjemmesider, hvor altså som det deciderede shoppekataloger, hvor indbrudstyve, de kan gå ind, og så kan de se rundt omkring i hjemmet, og hvem har fået de der BOA9, fordi det har jeg en hæler, der gerne vil have, og så benytter de sig faktisk af det samme, som du tror beskytter dit hjem, til at finde ud af, hvad står der rundt omkring, så de kan have sådan en realtidsoverblik over, hvor der er noget, der er værd at stjæle. Så der vil altid være de der muligheder for, eller risici for, at dine data kommer ud at flyde, og at din sikkerhed er kompromitteret. Og det betyder, at vi er jo nødt til at også have et vågent øje i den digitale udgave af virkeligheden, lige så vel som vi har det i den fysiske udgave.
Mm. Nu nævner du det her med tv-kameraer eller overvågningskameraer derhjemme, for eksempel.
Mm.
Skal vi prøve lige at tage en hurtig idéudvikling sammen her? Hvor meget af vores verden ligger op i skyen i dag? Hvis jeg starter med at sige alle de der ting, som sociale medier og arbejdsdelingstjenester, det kan være Dropbox eller hvad man nu ellers bruger.
Jeg tror næsten, det er nemmere at finde ud af, hvad ligger ikke op i skyen.
Okay, du starter.
Jamen, jeg kan nærmest ikke nævne noget, der ikke ligger op i skyen, ud over mine egne tanker. For ellers er, hvis du har din telefon på dig, så er din lokation jo delt over dine forskellige data. Og det har jeg selv valgt, det er jeg selv interesseret i. Men det gør jo så også, at min gørn og laden er jo tracket og gjort tilgængelig for rigtig mange.
Hvad er du selv mest nervøs for? Ligger det op?
Jeg synes, jeg er ikke nervøs, fordi jeg tror, jeg tror også, det hænger lidt sammen med, at hvor meget har du skjul? Altså, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er kriminel, fordi jeg holdt fast, hvor må de godt nok have svære og svære vilkår, fordi det netop er. Altså, det er svært lige pludselig at være et brødent kar, og det er uanset, om det er en organisation, eller om det er en virksomhed, hvor der er nogen, der opfører sig forkert, så kan de jo lynhurtigt blive eksponeret, og man kan gå tilbage i tid og se, hvad gjorde man på hvilke tidspunkter. Hvor jeg tror, hvis man har rent mel i posen, jamen så behøver man ikke nødvendigvis have så meget at være bange for, så længe man jagter sig nogle simple leveregler for at være opmærksom på, hvad folk bruger ens data til.
Mm.
Eller være opmærksom på, hvordan man nu formulerer sig og gebærder sig, når man drøner rundt på nettet, eller formulerer sig i kommentarfelter på Nationen, eller hvad det nu er, man gør.
Mm.
Og i det hele taget har sin omtanke med sig, også digitalt, som man ville have, når man bevæger sig rundt i den fysiske verden. Og det er nok det skridt, vi mangler.
Nogen vil kalde det der rimelig naivt. Altså, nogen ville sige, men det er jo sådan et godt gammeldags argument, som man gerne har set mere konservative kræfter bruge, at så længe du ikke har noget at skjule, så gør det jo ikke noget, at vi lige plaster et kamera op der.
Ja.
Og hvor frihedsaktivister nok i højere grad ville sige, jamen, hvad er det, vi sælger ud på? Hvad er det, det ændrer ved os ved, at vi... Og uden at det skal komme til at være en kamera-diskussion, fordi det, her, det er jo dybest ikke det, det handler om, men vi efterlader netop, som du siger, dataspor alle vegne, hvor vi bevæger os rundt på internettet. Og lad os bare være ærlige, det er alligevel timer efterhånden om dagen, de fleste af os
Og det er jo en kæmpe diskussion, fordi det er jo, det er jo diskussionen
om... Det er dybest en cloud-diskussion, er det ikke det? Fordi det er jo data, der bliver gemt et sted.
Ja, men jeg tror næsten, det er mere en internet-diskussion, og cloud er blevet måden at organisere internet på, så det giver mening, så man kan få de fordele og de frihedsgrader, man vil have, så man kan specialisere sig, så det er specialister, der sidder med sikkerheden. Jeg vil ikke skrue tiden tilbage, dengang det var en tilfældig IT-ansvarlig, der også sad med sikkerheden, og nogle af de sikkerhedsbrister, der skete, inden vi fik cloud, er jo betragtelige, så det er aldrig nogen løsning at skrue tiden tilbage. Det kan være svært at føde noget nyt. Min mor synes også, det var svært at føde mig og forsøgte at proppe mig op igen, men det lykkedes jo ikke rigtigt.
Det sjove er, at nu sad jeg og fandt den der artikel om det her datalæk, jeg fandt om lige før. Og nogle gange så fortæller den bedste historie, der bliver fortalt i en artikel, nogle gange bliver relaterede artikler. Og den ene relaterede artikel er, læs også 770 millioner brugernavn og passwords har lækket i ny dataskandale.
Ja.
Og den anden er relateret jobannonce, IT-sikkerhedskonsulenter og arkitekter.
Er det ikke fantastisk?
Hvor mange, altså du arbejder med virksomheder til daglig igennem Innovation Lab og Realbo dem. Altså hvor stort et fokusområde er det her efterhånden? Fordi det er jo, nu nævnte du Amazon før, men det er jo Google, det er Google, det er Microsoft, det er CSC, det er IBM, det er alle de store, som jo tjener boksen på cloud og meget gerne vil bruge det som service i dag.
Ja, men husk også, at der er nogen, som tjener boksen på IT-sikkerhed også, og som har en interesse i selvfølgelig ikke lige frem at lægge låg på, og hvor meget man også skal tænke på IT-sikkerhed. Det er ingen tvivl om, at vi skal bevæge os ud over isen med omtanke, og vi skal tænke over sikkerheden også. Men vi skal jo tænke på benyttelse også. Altså, det hedder benyttelse og beskyttelse. Nogle gange vender det om, og så har man sådan et IT-sikkerhedstyrani, som gør, at folk de ikke kan bruge tingene, og så kompromitterer det, og så skriver de deres passwords på gule memolapper, som de klasker under tastaturet. Det er også en total klassiker. Det kan vi også godt gøre lidt bedre, og der begynder at komme nogle flere, lidt mere menneskevenlige løsninger på IT-sikkerhed. Se, hvad der er sket inden for biometri med ansigtsgenkendelse, fingeraftryksgenkendelse og sådan noget. Det tror jeg mere er vejen at gå. Og så i øvrigt, og hele tiden holde fordelen op mod ulemmerne. Ja, der er hackerangreb, ja, der er lækager og sådan noget, men vil du skrue tiden tilbage til et punkt, hvor du ikke havde... e-commerce, hvor du ikke havde mulighed for at have digitale relationer til dine kunder og imellem dine medarbejdere. Mm. Hvad sker der bare en dag på job, hvis din mail er nede? Jamen, så er vi jo uproduktive. Vi kan jo ikke foretage os noget.
Og det leder mig hen til det, vi skal runde af med, den her lille blog, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige sætter en ramme på vores emner i dag, der hedder god eller dårlig, sådan udviklingsmæssigt. Men jeg gider ikke engang stille dig spørgsmålet, for jeg kan godt fornemme, at du lægger hellere til, at det her det er mere uundværligt, end det er ubærligt.
Jeg mener, at vi er utrolig heldige at være i live på det tidspunkt, hvor vi har de her digitale relationer mellem hinanden, der også sørger for, at der er den ikke så velbjergede del af verden, hvor du kan faktisk skabe nogle muligheder for dig selv.
Mm.
Bare med en hand-me-down smartphone, så får du adgang til netop også alle de her ubegrænsede muligheder, der ligger med cloud computing. Du kan starte din egen virksomhed. Du kan omgå et korrupt lands valuta og rent faktisk på en direkte betaling for det, du laver. Altså, du kan hæve dig selv op af din egen suppedags. Så der er nogle perspektiver, hvor jeg vil sige, om vi får stødt vores manchetter en lille bit smule af et kompromitteret password, det er ingenting i forhold til, hvor livsforandrende den her teknologi dybest set er for langt de fleste mennesker på hele kloden til fordel for dem selv.
Vi snakker tech i de vilde tider i dag. Jeg har besøg af Mads Timmer, der er CEO og teknologikender hos Innovation Lab, hvor han også var med til at, starte for en overrække tilbage. Og vi har lige et minut, inden vi skal have en omgang nyheder her nu, Mads. Og jeg har lige printet ind, fordi man kan ikke sige teknologi uden at sige gadgets.
Mm.
Teknoter, tingester, alt det, der gør os federe og færdigere på samme tid.
Fuldstændig.
Yes. Og jeg har printet Time Magazines liste over de 10 fedeste gadgets fra tierne ud. Ja, og jeg tænker, at vi lige tager dem sådan lidt i brud. Ja. Så nu hugger vi lige de første tre her nu, og vi har kun 30-40 sekunder, så det skal gå sådan relativt stærkt. Men jeg tænker, at vi lige samler dem, fordi vi har Apple Watch fra 15, Apple AirPods fra 16 og Apple iPad fra 2010 som tre af dem på listen. Hvad for en er størst af de tre revolutionsmæssigt?
Altså, det tror jeg, iPad er. Hvis du kigger på tierne. Hvis du kigger fremad, så er Watch. Fordi watch, det kommer til at være omdrejningspunkt i en sundhedsindsats. Og markedet for gadgetbaseret sundhed er 3 gange større end markedet for smartphones i det hele taget, når vi kigger uden for landets grænser. Det er det, der kan afgøre, om du får opdaget et hjertetilfælde, inden det indtræder, og altså redder dit liv. Det er det, der kan afgøre, hvordan og hvorledes dit velbefindende er at forebygge sygdomme, inden det skal behandles. Så der er watch meget mere, end vi tror, det i virkeligheden er. Og derfor har Google købt Fitbit, og alle de store, og alle de store våben klar til det her kapløb om at indtage din krop.
Perfekt. Det lover rigtig godt for 20'erne, kan jeg høre nu. Nå, vi kan lige lave sådan en checkliste til sidst. Hvad har du? Hvad har du ikke? Apple Watch?
Jeg glemte mit watch i handskerummet på en udlejningsbil, så jeg har haft...
Nej. Ja. Apple AirPods?
Har jeg heller ikke.
Apple iPad?
iPad har jeg.
Jamen, det er bare, vi snakker også med børnene. Det er det, de vil have i stedet for fjernsynet. Der, ikke?
Ja. Vi bruger den faktisk ikke så meget. Jeg har den, men vi har faktisk lagt en lille bitte smule til side også. Der er nogle, jeg tror, det er et spørgsmål om at have magten over sin iPad. Fordi ellers så tager den magten over dig. Og det er både dig og dine børn.
Du lytter til De Vilde Tiger, programmet, hvor vi altså løber igennem det årti, vi er på vej ud af nu, og i dag kigger vi på teknologierne. Jeg siger vi, så mener jeg selv, Dan Grønbæk, og det gør jeg sammen med CEO i Videnscentret Innovation Lab, Mads Timmer, som altså hjælper mig lidt med at finde rundt i den her jungle, som teknologien har været det sidste årti, hvor vi jo snakkede en lille bitte smule om i optakten til det her program, da vi lige havde lidt kontakt inden, Mads, at år 2010'erne, var sådan der, hvor vi blev væltet af nogle teknologier. Og så samtidig, altså hvis vi forestiller os teknologien som sådan her flodbølge, der bare skyller ind over os. Ja. Og så havde vi havde ikke rigtig lært at svømme endnu, så det skulle vi lige finde ud af samtidig.
Ja, og det er jo nok en meget god måde at beskrive det på, fordi vi starter med at være fuldstændig forelsket i alle de her nye muligheder. Og så bliver vi nogle gange en lille smule skuffet, når de viser sig ikke helt og virkelig ligesom, lige så hurtigt og lige så godt, som vi troede. Mm. Og så kommer vi så til et punkt, inden det bliver hverdag, hvor vi bliver en lille smule skræmt over, hvad der i virkeligheden kan lade sig gøre. Der er nogle uhensigtsmæssigheder, der begynder at vise sig. Mm. Prøv at se på Mark Zuckerberg, og hvordan han ligesom har haft tierne. Det synes jeg er meget. Bare se på hans ansigtskulør og udtryk fra, han i starten af tierne stillede sig fuldstændig selvsikkert op og udråbte som mantra fra sit firma, move fast and break things. Det var så inden, at han havde mulighed for at se, at nogle af de måder at gøre tingene på hos Facebook, det muliggjorde så, at Cambridge Analytica kunne gå ind og hvad man mener, decideret afgøre udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, og altså få Trump ved magten.
Var det sådan en monster, vi kan ikke styre? Altså, det var, vi lukkede op for nogle kræfter, vi ikke rigtig var klar til at håndtere?
Helt sikkert. Og det kan vi jo se i hindsight, vi har gjort. Mm. Og det er det, vi står lige midt i den erkendelse lige nu. Vi har ikke haft nogen begreber om, hvad det var for nogle apparaturer, vi slap løs, da vi sørgede for at få vores sociale medier til at udgøre det, der er en infrastruktur i vores sociale liv.
Mm. Og det er faktisk en meget sjov øvelse at gå ind og søge på Mark Zuckerberg anno 2007-2008 og se, hvordan han så ud der.
Og så se ham foran kongressen, hvor han er til høring.
Ja.
Det er lidt en anden mand.
Det er en anden udgave, det kan man troligt sige. Han har også fået børn i mellemtiden, har han ikke det? Det kan også være, det der har gjort noget.
Det kan være. Ja. Der er mange af jer, som ligesom har haft en proces i tierne, som også involverer børn.
Præcis. Nå, vi skal. Du har udvalgt emnerne i dag, Mads, ja. Og vi var igennem clouds, hosting, cloud computing, før cloud i det hele taget, alt vores data, der bliver smidt ud i en stor sky et eller andet sted, i stedet for, at vi er der liggende på vores egen computer. Men så skal vi jo i den sidste halve time nu tale om nogle af de ting, det så har kunne åbne op for, kan man sige.
Ja.
Og vi starter med et emne, jeg egentlig synes var ret spændende, og jeg er glad for, at du sendte det til mig, som handler om personalisering. Fordi en anden tendens, som i den grad ramte os i 10'erne, det var jo ligesom personalisering af vores teknologi og særligt vores internet. Fordi du får i dag kun de opslag og de nyheder på Facebook, som du selv har opdraget algoritmen til at give dig. Eller nogen andre har analyseret den, kan man sige, gjort den klar. Og så kan du selv nudge den til at give dig det, du gerne vil se mere af.
Ja.
Netflix, det byder på selekteret film og serier, som passer med din smag. Og Spotify prøver kun de toner i ørerne på dig, som du gider at lytte til. Sådan skulle det i hvert fald gerne virke. Hvad har været det store move i det her, kan man sige, i løbet af 10'erne?
Jamen, det store move ligger jo... bag kulisserne ligger det jo på, at du overgår fra, at skulle tilpasse dig teknologi til, at teknologien tilpasser sig dig. Og det er de store tektoniske plader, som har forandret sig på den måde. Og det betyder jo, at nu kan vi læne os tilbage og blive afluret i forhold til vores behov. Og vores omgivelser, vores digitale omgivelser, ved næsten mere om, hvad vi godt kunne tænke os, end vi selv gør. Det betyder så også, at vi ikke længere tager måske så aktiv stilling til, hvad vi egentlig selv bryder os om for at se for nogle film, eller høre for noget musik, eller måske ovenikøbet have for nogle meninger, rent politisk og sådan noget, fordi vi er omgivet af en algoritmes evne til at please os, og give os de nyheder, der bekræfter vores verdensbillede, og give os den musik, der ligger i forlængelse af vores egen smag, og vise os nogle ting, som vi tidligere har brudt os om at se i serieform eller tv-form. Det er dejligt, når vi ligesom bliver anerkendt for vores gode smag, men det er måske også lidt farligt, når du kigger fremad, altså, kan se, men altså, så sker der jo ikke nogen overraskelser. Vi flytter os ikke i forhold til vores udgangspunkter, og vi bliver måske også en lille smule mindre kreative, fordi kreativitet nogle gange er evnen til også at blive bombarderet af en massiv mængde forskellige indtryk, og alligevel få hjernen til at få det hele til at give mening. Så det gør jeg i hvert fald meget ud af at sige, det er dejligt, at vi har de her stier og motorveje, der bliver tilrettelagt for os. Men nogle gange skal vi også selv, altså du skal motionere din hjerne til også at prøve nogle stier, du ikke selv ville have valgt.
Men det gør vi jo ikke, Mads. Altså det gør vi jo simpelthen ikke. Altså når jeg sidder og set noget på Netflix, så er det der sindssygt dejligt. Altså jeg gider simpelthen ikke mere den der diskussion derhjemme om, hvad skal vi se?
Men det gør vi så alligevel. Fordi så snakker du måske med nogen, og så siger de, ej, du skal prøve at se den her. Hvad? Det, og du er fuldstændig uforstående overfor det, fordi det er ikke vist sig i dit feed.
Nej, lige præcis.
Så der er vi nødt til også at have en virkelighed til at spænde lidt ben for os. For ellers, altså hvis vi ikke kommer ud, og hvis vi ikke stadigvæk har fysiske relationer, og hvis vi ikke stadigvæk tager en bog op fra en bogreol, og hvis vi ikke stadigvæk går en tur i skoven og sådan noget, jamen så vil vi gå i stå, og så vil vi ikke udvikle os. Fordi det er jo det, som alle de her tjenende ånder omkring os i virkeligheden er opdraget til. Det er jo bare at fortsætte de spor, vi kører ad i forvejen.
Mm. Der er også noget andet i det, som du arbejder meget med virksomheder til dagligt. Det har jeg nævnt også tidligere i programmet, og rådgiver dem om forskellige teknologiske udviklinger og nye metoder og greb og sådan nogle ting. Og jeg tænker nogle gange på, at Netflix har uden at det bliver branding på nogen måde, så har Netflix sådan en feature, som jeg nogle gange synes er rigtig irriterende, og jeg godt kan føle mig en lille smule sådan overgrebet af, som er, hvis vi så alle sammen på tidspunktet, at alle ville se True Crime.
Ja.
Så var der nogle serier, der kørte derinde. Jeg tror, der er en, der hedder Making a Murderer. Og så gør Netflix jo så det, at så producerer de simpelthen bare i fling inden for det.
Ja.
Nu ved vi har det her, det vil sige, at vi skal have noget at fylde hans feed op med. Vi skal have noget at skrive ned under andet, du måske ville kunne lide at se. Og det vil sige, at de indkøber alt muligt af alt mulig kvalitet. Altså, og det hammer det ringe, men det har en god overskrift og et godt tema, der passer ind i det, jeg lige har set. Og nogle gange kan jeg jo egentlig godt tænke, at får vi egentlig som forbrugere dårligere produkter ud af det? Fordi det bare skal være noget, der passer til os, og så suger vi det, hvor vi måske mister noget originalitet i udviklingen af produkter. Hvordan håndterer virksomheden det, og hvordan er det en samtale, der foregår, eller er det bare en overvejelse, jeg sidder og gør mig derhjemme i sofaen nogle gange?
Nej, man kan sige, at de har jo nogle redskaber til at lave realtidsberegninger af, hvad der vil være det smarteste at satse på at producere lige nu. Og det er jo en form for økonomisk beskyttelse. Det fede, det er jo bare, når virkeligheden den alligevel spiller den med et pus, og der kommer noget helt nedefra, at så er det en eller anden YouTuber med et produktionsbudget på $200, som går hen og sparker benene væk under alt andet, og bliver mere populær end noget som helst andet sammenligneligt. Det synes jeg også er spændende, og det skylder vi også alligevel at have med, at i hele det her personaliserede streaming-univers, så er der også en mulig vej til indholdsproduktion, der kommer helt udefra og nedefra. Og det er jo lige fra Instagram-indhold, og Snapchat er også begyndt at blive en kanal for det, podcasts, og folk begynder at få øjnene op for nogle helt andre veje. Og så mine egne børn har der set mere sjovt produceret content fra andre børn på samme niveau over YouTube, end de har set fjernsyn for dig, som var noget, vi andre blev spændt fast foran under monokanalperioden i 80'erne. Og er det bedre for mig, at jeg har været igennem den form for ensidig prægning, eller er det bedre for dem, at de har været overladt til lidt en filterboble? Jeg ved det ikke helt. jeg tror ikke, man kan gøre det op på den måde. Det er nogle andre vilkår, og det er nogle andre muligheder. og vi går ombord i de muligheder, der er omkring os. Vi skal bare huske at gøre det bevidst, og det har vi egentlig altid skuldt. Altså lige fra den bog, lige fra den gang, at bogteknologien kom, og jeg læste et sjovt lille udklip fra en avis, hvor der, fra 1800-tallet, midten af 1800-tallet, hvor der var en skolelærer, der udtalte sig omkring, at nu var der alt for mange, som var overgået til at skrive med pen og blæk, og de ville miste fuldstændig den her fornemmelse af at skrive med kridt på en tavle. Det var stort set starten på verdens undergang. Så på den måde har vi jo hele tiden set alle forandringer som tegn på undergang. Jeg tror bestemt ikke, at det er sådan. Jeg tror på, at vi udvikler os, og det er alligevel slutresultatet, selvom det foregår i sådan nogle tre skridt frem og et tilbage.
Men når du selv sidder og ser et eller andet på en streamingtjeneste normalt, eller på sociale medier, fordi det er jo der, vi også har talt om den her ekokammer-tendens, at hvis jeg nu har en eller anden, jeg hader skumfiduser, så skriver jeg en del om, at jeg hader skumfiduser, så dukker der lige pludselig rigtig meget materiale op med andre, der hader skumfiduser i mit feed, fordi jeg kan godt lide at have skumfiduser i fællesskab.
Eller hvis du bare siger det derhjemme, så opfanger mikrofonen det, så begynder du at få alle mulige tilbud på juleskum.
Eller hvordan man slår juleskum ihjel, eller eller andet. Altså, det her, den her, jeg kan da godt nogle gange have fornemmelsen, at jeg har lyst til at hoppe af.
Ja.
Altså, sluk for feedet.
Ja. Og det tror jeg er meget sundt at gøre.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Det hvordan gør du det?
Altså, nu bor jeg lidt landligt, så det hjælper lidt på det. Og så indrømmer jeg også, at jeg flyver en del i forbindelse med mit arbejde. Og jeg elsker, at der ikke er kommet internet i fly nu. Det har jeg ingen som helst form for behov for. Tværtimod, så har jeg egentlig rigtig fint med at vide, at nu er der en periode på det her, hvor jeg kan egentlig zone fuldstændig ud. Og så vælger man sine egne lommer rundt omkring, hvor man trækker stikket og giver sig ud i naturen. For mig er det naturen, det kick, jeg bruger til ligesom at gå offline. Og i virkeligheden også samle tankerne omkring, så at blive bedre til at være på, når jeg er på.
Hvordan er man god til at være på, når man er på? Fordi man kunne jo lave den anke, der hedder, det behøver du faktisk ikke være, fordi der er andre, der sørger for, at du nok skal få det, du skal bruge alligevel.
Ja, men alligevel så er der nogle lovmæssigheder, som altid har været, der altid vil være der. Det er jo ikke summen af alt, hvad du poster, der giver dig succes. Det er kvaliteten af det, du så poster, hvis vi snakker om sociale medier, for eksempel. Eller dine tanker. Det er jo ikke, hvor mange tanker du gør der, men det er om de rigtige tanker, du gør der. Og det kan man jo se også, at vi begynder lige så stille for øjnene op for i undervisningssammenhæng og sådan noget. Vi er nødt til at udfordre den her muskel mellem ørerne. Vi er nødt til at blive overrasket. Vi er nødt til at gøre nogle ting, som ligger lidt uden for det, der er vores komfortzoner. Ellers bliver vi låst af vores komfortzoner som et fængsel, og så bliver vi låst inde i vores eget, i ekokammeret af vores egen smagsløg, og vi glemmer lidt, at smagsløgene er i virkeligheden resultatet af prægninger, der kommer udefra, og som måske ikke første gang man smagte rosenkål, eller gik en tur i regnvejr, var en god oplevelse, men det kan det jo godt være.
Hvorfor var det her så stor en breaker, det her med at personalisere det? Hvad var det sådan for alvor ændrede ved sådan nogle helt grundlæggende dynamikker i vores teknologi?
Fordi internettet, det blev mit, hvor før havde det været, det havde været en infrastruktur, det havde været et sted, det havde været noget ude på nettet. Nu er det lige pludselig indhold, der bliver dit, og det hænger jo også meget sammen med overgangen til smartphone, hvor du går fra, at det er et online-univers, til at det er dit eget univers. Du har din egen individuelt tilpasset tilgang. Og man kan regne med også som afsender indhold, at man rammer enkelte personer. Og det ikke er for eksempel en husstand, der deler en computer. Det lyder lidt mærkeligt, når man siger det i dag, men inden 2010 var computer meget ofte noget, der stod i soveværelset, hvor man kunne gå ind og gå på nettet eller spille. Eller sådan noget. Det synes vi jo helt forrygt, når vi tænker over det i dag.
Ja, det er blevet for i den grad noget, der ikke skal være i soveværelset. Sågar iPad'en er blevet forment adgang efterhånden.
Yes. Ja.
Så går vi videre til det sidste emne. Men inden vi gør det, så skal vi lige forbi vores liste over de fedeste gadgets for tierne igen. Og vi tager lige en lille pulje mere her nu. Bum, 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 bum. Amazon Echo. Relativt nye ting.
Ja.
Kom sammen med Alexa, som er det her, hvor man taler digitale assistenter. Ja. Og en højtaler, du kan snakke med derhjemme. Der står godt nok 2014 her på, men ja, det er noget, der sådan rammer os nu-agtigt herhjemme, ikke?
Jo, vi har også eksperimenteret lidt med det derhjemme. Der var så i starten også en direkte opkobling til Amazon's webshop, så nogle gange så skulle man lige være opmærksom på, at man kunne godt se børnenes præferencer for at snakke med Alexa i nogle af de ting, der blev leveret med posten. Det er ændret lidt siden. Men det er stadigvæk noget, der favoriserer i den grad engelsk, så det er ikke, jeg vil sige, stemmestyring er ikke noget, som fylder så meget herhjemme, som det gør i vores lille, trods alt begrænset sprogområde, som det gør i USA og England.
Mm. Så skal vi også lige forbi en anden, som jeg faktisk synes er lidt sjov. Raspberry Pi.
Ja.
Som jo er en lille bitte computer.
Ja.
Meget, meget billig computer, ikke? Ja. Kan du lige sætte ord på, hvad det er?
Jamen, det er jo en måde at få bredden til også at kunne lave sit eget hardware med sine egne funktioner. Hvor computer ikke længere er et tastatur og en skærm, du køber. Men det er en regne enhed, som du selv kan sætte alle mulige forskellige funktioner og sensorer og alt muligt andet på. Så kræver det ikke meget mere, end at du kan lege med det i skolen og få fingrene i den her magi, det er at kunne konstruere noget digitalt fra ende til anden.
Man kan også se, og det er også noget, der breder sig. Altså i dag, der kører BBC har kørt et kæmpe projekt tidligere, nu kører DR et stort projekt herhjemme med mikrobit eller ultrabit, hvor man også skal lære børn at kode helt ned i skolen. Godt, så er der lige et par stykker, vi hopper over, tror jeg. Altså Google Chromecast behøver vi næsten ikke komme ind omkring. Den er vel så adapteret i alle hjem nu. Hvis ikke man har den, så har man en Apple TV.
Ja, jeg tror, de der microcast-teknologier, de er kendt.
Mm.
Og ellers så er det i hvert fald også noget, som skolerne bruger rigtig meget.
Mm.
Chromebooks, Chromecast osv.
Du lytter til De Vilde Tiger, og jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg har været på programmet, og lige nu har jeg besøg af Mads Timmer, som er CEO i Videncenteret Innovation Lab. Og vi er i gang med at gennemgå det sidste årti inden for teknologiens verden. Lige nu der skal vi snakke om digitalisering generelt, og ikke bare af hvad kan man sige, bøger og forskellige meget, meget, meget analoge ting, men også os selv. Fordi en ting, jeg aldrig har prøvet, men som virker sjov, det er Tinder. Jeg har været heldig nok til ligesom at have en kæreste, og nu en kone, hele vejen igennem, så jeg skulle ikke rigtig nået den der teknologiske udvikling. Men da jeg var ung teenager, der sad vi nogle gange og snakkede sammen på Arto.
Mm.
Og man skulle da være et skar, når man ikke engang imellem forsøgte at forføre en ung dame over Arto med det, der dengang hed smiley'er, og ikke emojis, og med chatbeskeder.
Ja.
Men det var lidt ufedt og lidt utjekket. Og så kom dating.dk for de voksne, så kom der nogle andre, altså nogle datingsider, der var lige pludselig farmer dating og elite dating og radio dating og
det har du ikke været på.
Jamen, jeg har ikke prøvet nogen af dem faktisk. Nej. Jeg har hoppet helt udenom den her bølge der. Men pludselig så havde vi Tinder.
Ja.
Og nu er vi vel ved en generation, hvor der er Tinder ægteskaber, og der er Tinder babyer derude.
Ja.
Og vi er nok vel ikke så langt væk fra, at der er Tinder guldbryllupper om nogle år. Jo, det er vi nok lige nu, men der går nogle år, så kommer det helt sikkert også. Men der er altså nogle børn, der får fortællinger om, hvordan mor og far, de mødte hinanden. Og det er egentlig et meget godt eksempel på det sidste, jeg tror, vi skal snakke om her nu, Mads, som du har valgt som emne, som er vores sociale relationer blandt andet, som er sådan en ting, vi har flyttet ind på internettet.
Ja, altså der er jo nærmest ikke grænser for, hvor mange af vores sociale relationer, som er blevet digitalt forstærket. For nogen måske ligefrem erstattet.
Mm.
Og det har igen også utrolig mange positive ting, det har ført med sig. Altså, at folk, der måske havde svært ved at finde en partner før, og det er uanset, om det er en romantisk partner, eller om det er en partner, der kan hjælpe dig inden for dit forskningsområde, så har du i dag muligheder for at afsøge, hvem er der derude, der interesserer sig for nogenlunde det samme som mig?
Mm.
Hvem er det, der måske kunne hjælpe mig videre herfra? Hvem kunne jeg også bidrage til? Og der er de her dating-apps, uanset om vi kalder dem LinkedIn, eller om vi kalder dem Tinder, eller dating.dk, eller hvad vi gør. Altså, det er jo, der er jo også, for hvis det er rejsefælder, du gerne vil finde, eller hvis du vil finde et sted at bo, et sted, hvor du deler religiøs fællesskab med dem, du skal bo hos. Altså, det er jo alle steder, hvor du har mulighed for at finde andre. De der koblingspunkter kan jo lade sig gøre digitalt, fordi du på nettet jo kan koble alt, og du kan trække data på alt og lave nogle meget mere succesfulde matches, end du kan i virkeligheden. Du kan ikke nå omkring og snakke med alle, indtil du finder en, der er interessant. Bagsiden af det er jo så, at man får sådan lidt en bo og smid væk kultur omkring. Også romantiske relationer. Og specielt folk deroppe i årene, de vemmes jo ved den her Tinder-måde og swipe left og swipe right. Jeg har heller aldrig brugt Tinder, så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad forskellen er på de to. Og hvis jeg havde, så måtte jeg i hvert fald heller ikke sige det højt.
Nej, lige præcis. Det er det næste ting.
Det giver jo sådan en måde, en meget, meget let måde også at skabe nogle stævnemøder på. Så måske godt kan, og jeg har hørt, at nogle gange, så gider man ikke engang, hvis man finder et bedre tilbud, så gider man ikke engang møde op på den date, man allerede har fået, fordi der måske lige viser sig et mere interessant match.
Jeg synes, når vi taler først om cloud, ja. Og så taler vi bagefter om personalisering, hvor man kan sige, der er nogle åbenlyse fordele i det her.
Ja.
Her er der selvfølgelig nogle fordele for nogle mennesker, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det her, det tror jeg ultimativt er det sted i teknologien, jeg er allermest betænkelig. Altså, når vi ligesom begynder at lave det trade-off, der hedder noget, du og jeg ville snakke om, en persona, hvor jeg læser dit ansigt, jeg ser dit kropssprog, vi snakker sammen, vi kan drøfte nogle ting, vi har en umiddelbar reaktion og en umiddelbar interaktion med hinanden, som vi nu har lagt ind igennem et cloud, igennem et kabel, igennem en eller anden form for trådløst netværk, kan man sige. Hvad er dine grundtanker om det? Altså, kan du dele den der betænkelighed med den udvikling?
Ja, men igen, så mener jeg også, det er uundgåeligt. Jeg tror, at fremtidens måde at strukturere arbejdsmarkedet på, den simpelthen afhænger af evnen til at kunne gennemskue, hvilke kompetencer er der til rådighed, og hvad har vi behov for i vores virksomhed, i stedet for at bygge det op af arbejdsgiver og arbejdstager. Det for at tage et eksempel. Jeg tror rent romantisk, at man skal huske, at virkeligheden har meget mere at tilbyde, end hvad der kan lade sig gøre med et enkelt photoshoppet billede af sig selv, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Og det synes jeg da heldigvis også, man kan se, at der kommer modreaktioner på. Fordi i sommer var der sådan en stor craze, en VSCO-girl og nye måder at fremstille sig selv på i et ikke-flatterende lys, gamerboy. Og der var forskellige helt nye fremstillingsformer, som ikke hyldede det photoshoppet og ikke hyldede det idylliserede og stiliserede, og unge selv er gået forrest i kampen mod den der Instagram modificeret virkelighed, hvor det slet ikke er et repræsentativt billede af, hvordan man selv er, eller hvordan ens liv er.
Men en ting er fremstillingen af hinanden, når man har den derinde. Men noget andet er selve dialogen, som man er flyttet fra, den startede med at være fra mund til mund, så blev den fra telefon til telefon, og så kom der lige noget fra mail til mail. Det tror jeg ikke, der er så mange, der bruger uden for arbejde.
Men jeg tror alligevel herhjemme, der er det kun den indledende kontakt. Jeg tror, du skal ret langt øst på for at finde steder, hvor man kan nå helt i mål med et form for romantisk klimaks, uden at møde hinanden. Det tror jeg nu alligevel, det kræver lidt fysisk interaktion, så der kommer altid et tidspunkt.
Mm.
Og der tror jeg ikke nødvendigvis, det er til din fordel, hvis du har brugt timer med et redigeringsprogram for at logge flere matches til. Så kan folk jo ikke engang genkende dig, når de skal møde der på gaden eller på caféen, eller hvor man har aftalt det.
Mm-hmm. Jeg har nogle gange tænkt over, at hvis jeg er til en fest, for eksempel.
Mm. Jeg synes, så er du altid Tinder med, for at lige se, om der er nogle matches i lokalet. Eller
helt sikkert, men det er kun, når min kone ikke er med os.
Ja.
Nej,
det bliver vel også at læse.
Ja, bare roligt her. Alle lytterne. Det bliver noget råd, det her. Det er godt, det er efter jul. Hvad hedder det? Men når jeg er til en fest nogle gange, så har jeg tænkt over, at da jeg var, teenager, der var iPhone var så småt ved at lande, og vi var i gang med en eller anden form for teknologibølge. Alle havde en mobiltelefon, alle havde en smartphone sågar. Men det har været i nullerne-agtigt. Men jeg husker det, og det kan godt være, det er en romantisering, fordi det er meget af det her tech, når vi snakker tilbage i tiden, og man har et romantisk billede af, hvordan det var før computeren. Men jeg husker det, som om jeg var bedre i et selskab.
Ja.
Kan du genkende...
Det var du sikkert også. Og det kan jeg klart genkende. Jeg har selv sådan nogle huskeregler. Altså for eksempel, så tager jeg aldrig min telefon frem, når jeg er sammen med andre mennesker. Og det er folk begyndt sådan at give mig komplimenter for. Altså uanset hvor mange digitale redskaber vi får, så har vi jo stadigvæk kun 24 timer i døgnet. Vi har stadigvæk kun vores opmærksomhed, som kan være forskellige grader af 100%. Så vi oplever, at vi bliver jo fristet af nogle af mulighederne for at være til stede flere steder på en gang. Og det er ikke mindst yngre generationer, der gør det. Det begynder så allerede nu at blive så stort et problem, at du har nogle modreaktioner, hvor man for eksempel går til koncerter, hvor det er fy-fy, at have mobil fremme. Fordi der er så mange også kunstnere, der er blevet frustreret over at ikke have publikums opmærksomhed. Ikke engang de, der har betalt rigtig mange penge for at være til stede, de egentlig de gider være til stede, fordi de er afhængige af at kunne være til stede alle andre steder, end der, hvor de er. Sådan er det også, når du går til fest. Men det er jo noget, du dels selv kan styre og skal træne, at lade være med at tage din telefon frem, når du er sammen med andre mennesker. Det er sådan fuldstændig basal ting. Mm. Men det er jo alligevel noget, vi skal være bevidste om. Vi skal træne vores tilstedeværelse, hvor vores jeg er her lige nu. Men til gengæld, så bliver vi mere bevidste om værdien af det, og du vil se, hvordan folk anerkender dig for det, og føler sig langt mere hørt, og din, det kan være ordentligt, hvis du var på det marked, at din dating evner ville blive endnu bedre, ved at du tillod dig at slukke for apparaterne omkring dig, når du var sammen med andre mennesker.
Du bliver i hvert fald både en bedre far og en bedre mand af det. Jeg synes, vi runder af, hvor vi startede. Jeg startede med at spørge dig for en lille times tid siden, hvad det fedeste, du havde selv, der var det mest skældsættende for dig i løbet af 10'erne, var, at du sagde din elbil.
Ja.
På den her liste fra Time, der er der også en Tesla Model S.
Ja.
Ja.
Skyldig.
Skyldig.
Ja.
Ja. Jeg er ikke skyldig forresten, men jeg vil meget... Jeg taler om en forbrydelse, man gerne vil begå.
Ja, men det er jo også gået fra at være sådan noget, man synes var nærmest overdrevet en luksus, og det er det også. Men driftsbudgetmæssigt er det jo noget, som langt de fleste har råd til i dag.
Mm.
Det er også noget, der peger fremad, synes jeg. Fordi det er lige pludselig klima og bæredygtighed, der begynder at skal indvæves i alle de her former for digitale hensyn. Det er i de nye udgaver også et spørgsmål om, at det kan være selvkørende, og at tingene, også din bil, tilpasser sig dig, i stedet for, at du skal tilpasse dig teknologien.
Det bliver uden tvivl en af de ting, vi godt kan sige peger ind i 20'erne. Det kommer til at ske, og helt i langt større stil.
Helt sikkert.
Du har lyttet til De Vilde Tiger med mig, Dan Grønbæk, og som sagt med min gæst, Mads Timmer, CEO ved Innovation Lab. Tak, fordi du kunne være med.
Selv tak.
I næste time, efter en omgang nyheder, skal du med mig på Sportsbar, for jeg har sat sportsjournalist Asger Hedegaard Bøje og hækkeløber Sara Slot Petersen stævne på en sportspop, hvor vi midt imellem dartsgiverne skal tale om de største begivenheder, de største personer og de største fænomener inden for sporten i løbet af 2010'erne. Jeg hedder Dan Grønbæk, og vi høres ved. Nu er der nyheder.